dorim dimineața aceasta să împărtășim ceva despre ceva care ne-ar putea ajuta în vremurile acestea, vremuri speciale, și un cuvânt de înțelepciune din carte spune că în vremurile acestea înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri grele. Este multă vorbărie în noi, este multă gălăgie în noi, în lăuntru nostru, în gândurile noastre, în preocupările noastre, în întrebările noastre, cu privire la ceea ce se petrece. O personalitate a Bucureștiului, o directoare a DSP-ului de primă mână, cunoscându-l pe un frate de-al nostru, profesorul Socoteanu, a întrebat pe cineva din anturajul profesorului: care-i părerea dumneavoastră despre ce se întâmplă? La care profesorul a răspuns foarte simplu și smerit: Domnul l-a dat, Domnul să-l rezolve. El îl va lua. Asta e un răspuns de la cineva care este credincios în primul rând și apoi este, mă rog, un om pregătit în teritoriul acesta medical. Cred că părerile noastre și gălăgia care se produce în noi, alimentată de ce se întâmplă, de realități, de dureri, de necazuri, de tot felul de lucruri, ne păgubește. Și cred că putem să evadăm din această gălăgie tăcând. Și cuvântul pe care aș vrea să-l împărtășim în dimineața aceasta este un cuvânt despre înțelepciune. Ieri a fost o căsătorie la care au fost și câțiva frați de aici și am împărtășit noi acolo tot despre înțelepciune și ne dăm seama tot mai mult privind spre ceea ce se întâmplă, ce prăpastie imensă este între înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea oamenilor. O prăpastie imensă. Scriptura merge până într-acolo încât omul acesta isprăvit, apostolul Pavel, mișcându-se între înțelepții de atunci care erau din lumea greacă, respectiv cei din Corint și nu numai ei, vorbește atât de frumos și atât de puternic acestei categorii de oameni. Și Scriptura tot în Corinteni ne învață că în lumea aceasta sunt doar trei categorii de oameni: grecii, adică neevreii, evreii și Biserica lui Dumnezeu. Și pentru tot ce se întâmplă acum, trebuie să știm despre aceste trei categorii pe care ni le înfățișează Scriptura. Neevreii se dau un vânt după înțelepciune, din totdeauna. Și lumea aceasta, cu înțelepciunea ei, cumulul de astăzi de înțelepciune după atâtea secole, înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Incredibil! Ce categorică e scris Scriptura! Înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Ăștia sunt termenii pe care le folosește un om deosebit de înțelept, apostolul Pavel. Pentru că, la drept vorbind, dacă Solomon a fost un înțelept și a demarat viața lui cu acest gând de smerenie: învață-mă, dă-mi pricepere, dă-mi înțelepciune, nu mă pricep, cum să pot să mă descurc cu poporul acesta? Și Domnul este atât de prompt să zică: asta îmi ceri? O, zice, îți dau și pe deasupra. Cuvântul acesta pe care l-a cerut Solomon și cuvântul acesta despre care ne învață apostolul Iacov: dacă cuiva îi lipsește, și trebuie să recunoaștem că la vremea aceasta înțelepciunea lumii acesteia ne depășește și ne timorează și ne face neînstare și ne face fricoși și ne face temători și nu e normal. Pentru că înțelepciunea lumii acesteia, deși s-a tot cumulat de-a lungul timpului, nu poate să depășească înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi vorbim declarativ că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai mare decât înțelepciunea oamenilor, dar nu prea trăim în această realitate. Așa fiind lucrurile, mă gândeam la acest înțelept care cred că l-a depășit pe înțeleptul Solomon, pentru că în timp ce înțeleptul Solomon a fost strălucit în ceea ce înseamnă învățătura despre viața aceasta, cu tot ce înseamnă ea, cu tot ce este sub soare, omul acesta păcătos, dar care s-a întors la Dumnezeu, apostolul Pavel, a primit o înțelepciune de dincolo de soare. A primit o înțelepciune de la Domnul Iisus cel înălțat, cel glorificat. Vă imaginați? De aceea, privind spre înțelepciunea aceasta spirituală, reală, adevărată, pe care a adus-o Harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, în vasul acesta de lut care a fost apostolul Pavel, când el vine și spune, dacă cineva se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Nu suntem fanatici, nu suntem obtuzi, dar în smerenie trebuie să primim adevărurile absolute ale cuvântului lui Dumnezeu. Este adevărat că aceste adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu, în gura unor frați neatenți, pot să devină orgolii și etalări de superioritate și nu este cazul, pentru că dacă este vorba de înțelepciune în cartea Proverbe, după ce se spune că începutul înțelepciunii este temerea de Dumnezeu, se spune într-un loc că și smerenia merge înaintea slavei. Deci înțelepciunea este soră cu smerenia. În timp ce etalarea acestei lumi și a înțelepciunii acestei lumi este împinsă de acest instrument care se numește mândria, înțelepciunea cristică, înțelepciunea creștină este o înțelepciune care se adapă din smerenie. Privind spre dorința noastră de a împărtăși câte ceva despre înțelepciune, remarcam ieri și ce bine că aici sunt doar vreo 2 sau 3 frați care o să zică, asta s-a mai spus și ieri, fac doar câteva referințe, încerc totuși să ne adâncim în bogățiile cuvântului lui Dumnezeu. Am rămas mirat să văd că în cartea Proverbe, unde suntem transportați la începuturile lucrurilor și unde se spune eu înțelepciunea, și dincolo de o exprimare poetică și poate metaforică, înțelegem din trimiterea de sub acest cuvânt din capitolul 8, versetul 22 din Proverbe, capitolul 1, versetul 1 din Evanghelia după Ioan, la început. Numai că acest la început despre care ne spune evanghelistul Ioan ne poartă la început, la început, nu știm unde, în veșnicie, în veșniciile trecute, termenul este inadecvat, dar îl folosim. Când nu era nimic, eu înțelepciunea, cel înțelept, Domnul Iisus, cel înțelept din cer. Și aici în Proverbe, cel înțelept la început, la început când s-a apucat cu tatăl lui să creeze. Și când citim capitolul 8 de la... Și nu doar capitolul 8, e așa de frumoasă cartea Proverbe și s-a mai spus și repetăm, ce mare lucru ar fi dacă între tot ce citim, citim măcar un capitol în fiecare zi din cartea Proverbe. Pentru că sunt atât de multe lucruri, nu doar poetice, nu doar frumoase, dar atât de multe lucruri care ne pot răscoli, mai ales când înțelegem că în Cartea Proverbe îl întâlnim pe cel înțelept. Nu pe Solomon, ci pe cel care este mai mare decât Solomon. Și acesta este Domnul Iisus. Tot în această carte, ca să fim foarte cristici, tot în această carte se spune despre faptul că înțelepciunea și-a pregătit masa, a pregătit totul, a tăiat, a pus, și a început să strige: cine este stupid, cine este ignorant? Mi-e frică să spun cuvântul ăsta, dar îl scrie acolo. Cine este prost? Să vină încoace. Și sunt cel puțin două expresii în Scriptură care ne încurajează nu să-i facem pe alții proști, ci noi despre noi să recunoaștem cât suntem de ignoranți și câtă nevoie avem de înțelepciune. Cine nu se pricepe, cine nu știe, să vină încoace. Și sunt aceste două imagini, ele sunt mai multe, dar le folosesc pe acestea două. Una este în aceeași carte, spre sfârșit, un înțelept care zice: negreșit, cu certitudine, cu siguranță, sunt mai prost decât oricine. Și n-am pricepere de om, nu mă pricep când e vorba de om. Nu, ce înseamnă să fii om? Cum să trăiești umanitatea ta? Nu mă pricep. Și dacă plecăm de aici, înseamnă că trebuie și la vârsta noastră, fie că suntem mai în vârstă, fie că suntem copii, fie că suntem maturi, să ne apropiem de fiecare dată de El, de Domnul Iisus, și să-i spunem: învață-mă. Este așa de nou drumul acesta de astăzi, de 10 octombrie. Apar n-am ce mă așteaptă. Totul este nou. În fiecare zi depindem de El ca de aer. Mediul nostru trebuie să fie El. Mă gândeam un pic azi noapte la ideea de cufundare. Se spune despre o ființă de aceasta, este o expresie frumoasă pe care a folosit-o poetul: o dătătorul vieții, eu la picioare stau, cum sta odată Maria, cuvântul tău ascultând. Și este acolo o expresie extraordinară: cufundată în tine, de tine se minuna. Suntem pe la suprafață, ne este frică să ne cufundăm, pentru că în cufundare trebuie să moară cineva, cel care nu se descurcă la adâncime, cel care nu se descurcă acolo unde este viața din belșug. Și acesta care nu se descurcă este vechitura aceasta din noi, care dă din mâini, se sufocă, dar trebuie să se sufoce și trebuie să moară. Și cred că există o moarte a omului vechi, nu doar pe cruce, ci este o moarte de fiecare zi, când omul cel nou se cufundă în ape adânci, în adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. El nu rezistă aici. Carnea și sângele nu pot să reziste la această cufundare în Hristos. De aceea scăpăm de El și pe calea aceasta. Scăpăm de El prin răstignire, și o să vedem, acolo e înțelepciunea lui Dumnezeu, și scăpăm de El prin această viață de călăuzire totală prin Duhul lui Dumnezeu. Nu poate să țină pasul, nu se descurcă. Sunt două naturi care se exclud reciproc. Și dacă chiar este vreo problemă, apare cuvântul acela din Scriptură atât de frumos: izgonește pe roabă și pe fiul ei. Suntem la ospăț, trebuie să mănânce cineva, trebuie să se bucure cineva atât cât poate, prințul moștenitor Isaac. Ismail trebuie să plece și Avram se gândește: totul și al meu. Și Domnul îi șoptește: te rog, fă ce zice Sara, zice bine de data asta Sara. Și trebuie Avram să divorțeze de Ismael. Este hotărârea lui Dumnezeu, nu amândoi împreună. Nu amândoi la ospăț, nu amândoi la cină. Apropo, să nu o luați decât ca o, nici măcar ca o cugetare, ca o întrebare. Noi, într-un mod real, când luăm din pâinea asta, ne gândim la trupul lui frânt? Sau câteodată cădem în ritual? Și când se apropie păhărelul acela și bem din el, chiar ne gândim la sângele lui? Sau îl luăm, îl bem și... Câtă atenție, câtă concentrare, câtă rugăciune, câtă disciplină a minții. Doamne, vreau să mă gândesc acum la problema asta. Pentru că vine cel rău să ne proiecteze gândirea exact în momentul acela spre altceva. Vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. De aceea trebuie rugăciune. Te rog. Te rog, ajută-mă să nu fac ceva de ritual, de obicei. M-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului și noi când vorbim despre alte categorii sau alte cete de oameni, spunem, ah, uite ce greșit sunt. Dar noi, uite ce exagerează ei, dar noi. Ei merg cu exagerarea și spun, acum când luăm din pâine și din vin, luăm din trupul lui, chiar din trupul lui, că s-a întâmplat acolo o transubstanțiere, s-a întâmplat o minune. Și zicem, ce greșit sunt. Dar noi suntem câteodată în partea alaltă. Nu mai e nimic decât chiar un ritual, extrema cealaltă. Mă refer la evanghelici în general. De aceea, să trăim cina. În 90, prin providența lui Dumnezeu, am ajuns în Republica Moldova și am participat la o adunare unde se vorbea rusește, mă uitam și eu așa lung, dar asta este. Și încercam să înțeleg. Ce să înțelegi? Am înțeles. Ce am înțeles? Am înțeles din lacrimile lor. Se ridicau în picioare, venea cineva și le dădea bucățica de pâine, plângeau. Luau bucata de pâine și am înțeles, fără vorbe, ce trăire. Am rămas oripilat. Ce trăire, ce emoții. Ăștia se numeau atunci și astăzi frații neînregistrați, adică cei care nu făcuseră compromis cu autoritățile. Și am fost după amiaza la o căsătorie a unor alți credincioși, dar care erau înregistrați. Și din căldura și emoțiile de unde am plecat de dimineață, seara am înghețat. Era căsătorie, totul era un ritual. Totul. Și am zis, Doamne, câtă diferență! Câtă diferență între a trăi fără compromisuri, indiferent cum se numesc ele, și a trăi o viață cu compromisuri. Nu cumva în viața noastră acceptăm ceva care, atunci când venim la cină, se transformă totul într-un ritual. Obosește. Am stat de vorbă cu o tânără, sigur că dânsa nu are, nu mi-am propus să spun lucrul acesta, dar la mine este o mică suferință, spontaneitatea. Și îmi spunea, nu mai mă duc. De ce? Zice, mă obosește. Cum? Mă obosește cina. Și dincolo de exagerarea acestei persoane, că este o exagerare, este și un adevăr. Cântare? Citire? Cântare? Se frânge pâinea? Urmează predica? Și totul se termină. Nu mă refer la noi. Asta e o problemă generală. Trebuie prospețime. Trebuie trăire. Aș îndrăzni să zic, nu spun și eu ca o părere smerită, astăzi mi-a plăcut. Eu, nu știu, și cântările și... Da, astăzi a fost altceva. Și probabil că fiecare avem simțăminte diferite, nu trebuie neapărat să cădem pe același calapod. Dar se poate mai bine, mai bine, mai bine. Încât tinerii să dea grămadă și să zică, băi, nu pot să lipsesc de la cină, e acolo ceva care, e ceva. Repet, este rău că nu se vine și în același timp este partea noastră, a celor mai în vârstă, să-i putem încuraja și să putem trăi împreună cu dânsii această cufundare, când cufundată în tine, de tine se minuna. Spuneam despre această mică inspirație, cred că a fost inspirație ca textele Scripturii să aibă în subsolul paginii niște trimiteri. Noi zicem, a niște oameni, dar măcar asta să facem. Știți ce făceau bătrânii noștri? După trimiteri. Așa au învățat Biblia, după trimiteri. Noi zicem, nu, după trimiteri. Mă pricep, eu n-am nevoie de trimiteri. Dar suntem în vremea în care avem nevoie de trimiteri. Vorbesc un pic mai cu subînțeles. Avem nevoie de trimiteri. Nu ne descurcăm singuri. Trimite-ne! Și de aici, din Proverbe, privind lucrurile, spuneam despre o altă trimitere frumoasă de aici, din Proverbe, este că această, și am început această înțelepciune care cheamă, pregătește totul și veniți încoace. Și am plecat de la ideea că trebuie să ne recunoaștem neputința și am spus despre o primă exemplificare. A doua este la fel de grăitoare. Un om care este credincios și care, în loc să fie atent la cele veșnice, să se ocupe cu înțelepciune cu Domnul, se uită peste gard și, uitându-se peste gard, zice, e nedreptate. Nu, noi așa că recunoaștem noi astăzi, Doamne, câtă nedreptate, câtă nedreptate, și ne supărăm și așa, și uitându-ne peste gard, nu? La cei care mint, la cei care înșală, la cei care, și e o listă întreagă acolo și nu e timpul să ne cufundăm acum în Psalmul 73, ca să folosesc aceeași expresie, dar omul acesta, după ce intră în sfântul locaș al lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, am spune noi astăzi, în prezența cuvântului lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu, și vede că înțelepciunea lumii acestea, a celor bogați, a celor deștepți, a celor capabili, a celor care își fac numărul lor, se sfârșește cu alunecarea lor în prăpăd și că lumea aceasta merge spre prăpăd, omul acesta zice, când mă gândeam la aceste lucruri, eram prost. Auziți, fraților, când noi ne gândim la tot ce se întâmplă afară, când stăm, când frământăm, când suntem amărâți, când suntem necăjiți, când... cuvântul zice, eram prost. Nu zice Scriptura asta. Și eram fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Dar astea sunt cuvintele Scripturii, dacă noi le-am folosit așa, am plecat acasă, Doamne, ne-a jignit. Și omul acesta, care este înțelepțit de Dumnezeu, brusc, dintr-o dată, intră pe altă lungime de undă. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Stai așa, cum te treci așa de repede de la una la alta? Păi zice, am recunoscut. Ce ai recunoscut? Că eram fără judecată. Că n-am avut minte. Și că trăim într-o vreme în care n-avem minte. N-avem minte. Privim cu atâta sânge rece și cu atâta exactitate tot ce se întâmplă și lucrurile sunt sub ochii noștri, nu suntem ridicoli. Și cu toate acestea, credinciosul are altă perspectivă. Se așează în genunchi, se roagă, cântă, îi mulțumește lui Dumnezeu. Cum? Se-i mulțumește pentru pandemie? Sună ciudat. Da. Doamne, îți mulțumesc. Toate sunt îngăduite de tine. toate sunt hotărâte de tine, nu le înțeleg, nu le pricep, totul e în ceață, totul este o bulversare, mai ales astăzi când oamenii vor să fie în control și tot ce se întâmplă este o replică a lui Dumnezeu fără control. Val! Vine un val, pleacă, cum spun ăștia ai medicinii. Păi zice, e un val. Se duce, după aia vine iarăși, după aia. Și dacă îi întreb pe medici, pricepeți cum e cu valurile acestea? Nu pricep. Dacă nici nu pricep, nu e nici atâta. Nu e nici atâta. Ne dăm și noi părerea. Da. Nu știu de ce m-am actualizat un pic, nu mi-am propus asta, dar poate că e bine într-un fel. Privind spre acest om, el zice, sunt totdeauna cu tine. Când eram să cad, m-ai ridicat. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Și urmează un cuvânt care este foarte greu de citit, dar este scris acolo. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Cu alte cuvinte, pot să și mor. Care e problema? Mă duc acasă. Ce simplitate! Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Ce simplitate! Ce ușurare! Doamne, sunt în mâna ta! Cred că dacă faci o vizită la frații credincioși, găsești, să nu mă înțelegeți greșit, tot felul de medicamente. Tot felul de medicamente. Nu e rău, că trebuie să le luăm. Dar când exagerăm, dar când intrăm în panică și alte lucruri ca acestea, și nu vorbesc că într-un mod străin, și eu am necazurile mele pe acasă, nu sunt un ipocrit. Nu e bine, nu e bine. Luăm ce trebuie, dar diferența este că noi contăm pe Dumnezeu și când iau pastilele acelea mai fac și o rugăciune. Dacă vrei, Doamne, dacă vrei să-mi facă bine. Asta e diferența noastră, altfel nu e nicio diferență. Altfel, aceleași medicamente, ele așa ăla, ele așa ăla, altul. Totul este obișnuit, ritual, un ritual al medicamentelor. A ajuns un ritual. Băi, zice, ai luat? Sigur că trebuie luate, dar trebuie luate cu rugăciune. Că și medicamentele acestea, ca și mâncarea, trebuie luate cu rugăciune. Dar spuneam că, lăsând deoparte aceste două exemple care să ne convingă că avem nevoie de pricepere, și mai vin în minte acum alte imagini. Cum aș putea dacă nu mă va călăuzi cineva? Spunea un ministru de finanțe. Băi, pricepi? Te duce mintea? Era o somitate, era ministru de finanțe. Și lângă el era unul transpirat și vai de el, obosit și nu se compara cu cel care era sub umbrelă, probabil în trăsură, cu tot ce... Și el așa smerit, zice, cum aș putea să pricep? Nu mă duce mintea. Nu vrei să... Măcar că știa probabil latină, știa greacă, știa ebraică, era un om. Cum aș putea? Și îl cheamă precum odinioară un alt om care zice, este inima ta tot atât de curată cum este inima mea față de a ta? Și răspunsul fericit zice, este, hai cu mine atunci în car ca să-ți arăt râfna mea pentru Domnul. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Iar un om care nu mai înțelege nimica, când se pune întrebarea cine este vrednic, începe să plângă. Începe să plângă ca un copil. Și plânsul lui acolo în cer, ăsta îl vom vedea. Cred că este o scenă profetică viitoare, Apocalipsa 5. Ioan care va plânge. Și bătrânul care zice, nu plânge, e rezolvată problema. Cine plânge primește răspunsuri. Cine cere primește răspunsuri și suntem în vremea în care ne trebuie această incapacitate de noi înșine, această slăbiciune, această realitate, Doamne, nu pot. Când au fost puse două întrebări foarte grele, odată în Valea Oaselor, unde era imaginea unui popor care nu mai era nimic, nici stat național, nimic, oase. Și o întrebare tulburătoare și grea: vor putea aceste oase? Și omul acesta, în loc să spună niciodată sau să spună bineînțeles, răspunsul de înțelepciune este: tu știi. Față de ceea ce se vorbește astăzi, ar trebui să zic mereu: tu știi. Doamne, tu știi. Cum e aia, cum e aia, ce se întâmplă cu aia? Tu știi. Dar ce părere ai? Tu știi, Doamne. Asta este adevărata smerenie. Și în cer, în acolo, când în scena aceea din capitolul 7, care este majestică, o mulțime mare care vin acolo cu flori, cu o atmosferă extraordinară, și întreabă, iarăși întrebare tulburătoare: știi ceva de ăștia? De unde vin? Și în loc ca să-și dea și el cu părerea, Ioan, zice: tu știi. Și atunci, bine, dacă știu eu, spun: el știe. De ce așa? De ce așa? M-am săturat, nu mai pot. Smerenia este: totuși, tu știi. Când vei vrea, îmi vei spune și mie. Deocamdată mă odihnesc în cuvântul că tu știi. Tu știi. Știți care e problema astăzi? Vreau să știu și eu. Vreau să știu și eu ca să știu. Și să știu și să fiu stăpân pe situație. El este stăpân pe situație pentru că el știe totul. Știu că tu poți totul. Am vrea și noi. Asta e lumea. Și spre asta merge lumea. Spre independența de a ști și de a conduce. Și Domnul zice: nu. Doar eu știu. Și tot ce se întâmplă, inclusiv cel rău care conduce din umbră totul, nu știe totul, știe parțial, știe limitat, în timp ce împinge pe oameni să știe. Privind spre galeria asta de înțelepți, trecem repede așa, foarte repede, pur și simplu. Dumneavoastră o să mai găsiți. După ce pleacă Moise, apare un slujitor de excepție, Iosua, plin de duhul înțelepciunii. Și într-adevăr, înțelepciunea lui a fost frica de Domnul. Înțelepciunea lui a fost să asculte de căpetenia credinței. Știți acolo când a fost vorba să rezolve întâi cu acel Ierihon care era de necucerit. Și când s-a întâlnit cu căpetenia: tu ești dintre ai noștri sau ești dintre dușmanii noștri? Și răspunsul a fost: zice, nu sunt nici dintre ai voștri, nu sunt nici dintre dușmanii voștri. Nu eu sunt al vostru, voi sunteți ai mei. Este vremea în care noi vrem cu orice preț să-l anexăm pe el și el nu acceptă. Noi îi aparținem lui. El face ce vrea cu noi. Nu noi facem ce vrem cu el. Și ne trebuie această înțelepciune să recunoaștem: îți aparțin ție și atunci stau cu minte și primesc de la tine pas cu pas ceea ce vrei să-mi dai. Spuneam repede de Iosua, spuneam despre Abigail, această femeie credincioasă care vine și zice: iartă-mă lui David. Înțelepciunea știe să zică: iartă-mă. Ce să fac? Așa este el, Nabal. Adică acea căsătorie toxică cu un nebun. Și avem și noi nebunii noștri, nebunul dinăuntru. Omul cel vechi, ăsta e un nebun. Ce greu e să trăiești cu un nebun. Și cuvântul zice: dacă e nebun, lasă-l să moară pe cruce. Termină cu nebunia aceasta. Câtă nebunie este în noi, în gândurile noastre, în deșertăciunile noastre, în reacțiile noastre, în ideile. gândirile noastre, în faptele noastre, în aranjamentele noastre. Nebunie. Firea pământească știe și ea să se priceapă la o religie. Religia cărnii, religia sângelui, nu religia Duhului, nu religia Domnului Iisus. Abigail, nu e timpul să zăvorim acolo, dar omul acesta zice, vai, ai procedat cu înțelepciune, bine că m-ai oprit, bine că m-ai oprit, eram în stare să termin cu totul, să rad de pe fața pământului tot ce este a lui Nabal. Care a fost înțelepciunea? S-a ocupat Dumnezeu. Dumnezeu se ocupă să termine cu nebunia noastră și a rezolvat-o la cruce. Trebuie doar să credem, nu trebuie să ne chinuim, nu trebuie să ne flagelăm pe noi înșine, nu trebuie să exagerăm, ci în simplitate să zicem, Tu Te-ai ocupat, Doamne, cred în hotărârea Ta înțeleaptă că s-a terminat cu nebunul, cu omul cel vechi, cu firea aceasta păcătoasă. Și după 10 zile a intervenit Dumnezeu și s-a terminat cu Nabal și minune mare, Abigail a ajuns chiar soția lui David. Cine se gândea? A alergat David după înțelepciune. Cred că Abigail a avut trecere din pricina înțelepciunii ei. Tot ce a făcut, a făcut cu înțelepciune. Dar este Solomon, așa cum am spus, acela care a cerut și i s-a dat. Este Daniel, se zice într-o carte, Ezechiel, ești mai înțelept decât Daniel. După socoteala mea, Daniel îi este superior lui Solomon. Pentru că Daniel este acela care are legătură cu cerul. Solomon a primit și el și a avut legătură foarte mult cu pământul și înțelepciunea lui a fost să ajungă la aspectele foarte negative, dar necesare. Totul e deșertăciune. Asta e înțelepciune. Dar este o înțelepciune negativă. Totul e deșertăciune. Ne trebuie o înțelepciune ca a lui Daniel. Și termenul de referință pentru cel care a fost cea mai înțeleaptă creație a lui Dumnezeu, Lucifer, și care a ajuns apoi ce a ajuns vrășmașul lui Dumnezeu, termenul de referință nu este Solomon, ci termenul de referință este Daniel. Mai înțelept decât Daniel. Și de aceea, citind cartea Daniel, ne umplem de înțelepciune. De înțelepciunea aceluia care avea descoperire de la Dumnezeu. Avea cunoașterea gândurilor lui Dumnezeu. Avea o viață impecabilă. Să poți să trăiești cu înțelepciune. Oh, da. Dacă se mai poate 5 minute, să poți să trăiești cu înțelepciune într-o lume care era împânzită și îmbibată de ocultism, cum este astăzi. Noi trăim în Babilon astăzi. Trăim într-o lume îmbibată de ocultism. Trăim într-o lume în care hoardele acestea de duhuri necurate fac ravagii în lume. Niciodată n-a fost ca acum. Ei bine, Daniel, la curtea lui Nabucodonosor, Nebucadnețar și apoi a celorlalți, a reușit, i-au schimbat numele, i-au schimbat hainele, tot ce au putut, dar n-au putut să-i schimbe caracterul. A fost ca o stâncă. Au trecut împărații vreo 5 cel puțin și el a rămas mai departe, mai înțelept decât Daniel. Dar, repede de tot, ne aducem aminte de cineva care avea doar 40 de zile. 40 de zile, vă dați seama? Și la 40 de zile este dus până la Ierusalim și urmează acolo, mă rog, binecuvântarea pe care o dă bătrânul Simeon părinților sfinți. Și Cartea Sfântă spune, când se întoarce pruncul acesta sau se întorc părinții cu pruncul acesta, despre pruncul acesta spune că era plin de înțelepciune. Un prunc de 40 de zile creștea. A fost special Domnul Iisus. Plin de înțelepciune. Iar la 12 ani se spune și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Copilul minune. Iar când s-a făcut mai mare, a dovedit înțelepciunea lui prin faptul că a ascultat în totul de Domnul și se spune despre el într-un chip profetic, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune. Cum credeți că a reușit să-l facă praf, praf pe cel rău în încleștarea aceea din pustie, în care ăsta avea toate aturile? Domnul Iisus, om flămând, însetat, în pustie, și ăsta venind sigur pe el și încercând să-l ispitească, și înțelepciunea lui a fost magistrală. Este scris. Fraților, eu și dumneavoastră avem nevoie în vremuri ca acestea de ispitire, de ce este scris. Atât! Atât! Doar atât! Doar atât! Nu mai adăugați nimic. Este scris. Pentru ispitele care nu se mai termină în viața noastră, de toate soiurile și de toate felurile. Dar, încheind, vreau să ne cantonăm un pic mai mult în epistolele lui Pavel. V-aș recomanda ca cercetare mai îndeaproape 1 Corinteni capitolul 1 și capitolul 2, v-aș recomanda Efeseni capitolul 1, v-aș recomanda Coloseni capitolul 1, v-aș recomanda Iacov capitolul 3. Lăsați-mă doar, că am zis că măcar până la fără 10 și termin imediat, doar să subliniem câteva. Este acel lucru excepțional în Proverbe. A pus pe masă pâine și vin. Și trimiterea este Ioan 6:27. Lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Care este mâncarea care rămâne pentru viața veșnică? Trupul și sângele lui. Asta e mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Cu asta trebuie să se hrănească gândirea mea. Asta trebuie să fie închinarea mea. Asta trebuie să fie hrana mea. Asta trebuie să fie puterea mea. Trupul și sângele Domnului. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are în el viața mea. Rămâne în mine, trăiește prin mine. Asta ne lipsește astăzi. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Asta e arma secretă a lui Dumnezeu. Unii credincioși au înțeles-o într-un pic exagerat, dar m-aș referi doar la pasiunea unui tânăr. Era tânăr catolic, un copil, care a fost oprit în vremea în care era prigoană și a zis, ce ai în sân? El în sân avea pâinea și vinul, adică simbolurile. Renunță! Nu renunț! Și a fost omorât. Dar el s-a dus la Domnul Iisus, pentru că nu suntem răpiți pentru cât înțelegem, ci suntem răpiți sau suntem ai lui dovedind atașamentul nostru sau hrana noastră, care este Domnul Iisus cel răstignit. Prin asta ne deosebim de oameni. Ce mâncăm? Ce mâncăm? Cu ce ne hrănim? La ce ne gândim? Și în capitolul 2 spune, totuși, ceea ce noi propovăduim printre cei desăvârșiți este o înțelepciune. Care înțelepciune? Ascultați-o! Înțelepciunea pe care nu o poți prinde cu urechea. Nu se poate. N-ai auzit niciodată de ea. Nu o poți prinde cu ochii. N-ai văzut-o niciodată. Nu o poți prinde cu inima. Nu se ridică niciodată simțămintele, trăirile, aspirațiile noastre la înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu. Atunci cum să facem? Păi zice, Duhul lui Dumnezeu o descoperă. Înțelepciunea aceasta este cea care vine de sus. Este specială. Și se spune acolo în Coloseni capitolul 1, în partea finală, unde după ce se spune Hristos în noi, asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu doar Domnul Iisus care a murit pentru păcatele noastre, ci înțelepciunea lui Dumnezeu ca să trăim viața de credință este Hristos nu cu noi, deși este bine, împreună cu noi, este foarte bine. Hristos în noi. Aceasta este arătarea înțelepciunii. Pentru că acolo mai jos zice, pe El îl propovăduim noi și învățăm pe orice om și sfătuim pe orice om. Atenție! În toată înțelepciunea. Ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Închei cu acest cuvânt de azi noapte, doar ca o cugetare, nu știu să-l explic, să ne cufundăm. Suntem la suprafață. Trăim un creștinism superficial. Haideți să ne cufundăm în el, ca să găsim acolo comorile înțelepciunii și ale științei lui Dumnezeu, pe el. Și ca să putem găsi în el acea înțelepciune care este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, plină de roduri bune. Doamne, ajută-mă și ajută-ne. Amin.